Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον υφυπουργό αθλητισμού, τον Λευτέρη Αυγενάκη, που έχει πολλά να μας πει και έχουμε πολλά να τον ρωτήσουμε. Υπουργέ, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Και συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση, αλλά.
Δεν πειράζει.
Είναι η μερίδα που με καθυστέρησε να λιγάκι.
Δεν πειράζει κανένα θέμα. Λοιπόν, έχουμε στα σκαριά νέο νόμο, νέα νομοθετική πρωτοβουλία, με στόχευση στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, αλλά με στόχευση στο ποδόσφαιρο. Και θέλουμε καταρχήν, για να τα κωδικοποιούμε και να μην τα αφήνουμε, να τα πάρουμε ένα-ένα. Τι έχετε κατά νου να κάνετε, τι θα φέρετε στη Βουλή?
Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε δύο νομοσχέδια τα οποία τις επόμενες εβδομάδες θα συζητούν στη Βουλή. Το ένα αφορά τον κώδικα αντιτόπινγκ που για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλή προσπάθεια, πάρα πολλή δουλειά, θέλω να σας πω ότι είμαστε εξαιρετικά όριμοι, έτοιμοι σε πάρα πολλά επίπεδα που για χρόνια η Γουάντα χτυπούσε καμπανάκι και δυστυχώς οι προηγούμενες κυβερνήσεις έκαναν πως δεν άκουγαν. Με αποτέλεσμα να το πιάσουμε το θέμα αυτό από το μηδέν, πραγματικά από το ή κάτω από το μηδέν, γιατί είχαμε παρήδει και την κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα να τρέχουμε 1,5 χρόνο να διορθώνουμε τα κακό κείμενα. Είμαι στην ευχάριστη θέση λοιπόν να σας πω ότι ταυτοποιήσαμε για το θέμα του ΕΣΚΑΝ, πλέον υπάρχει οργανισμός, ΕΟΚΑΝ, ολοκληρωμένος, με δομή, με προϋπολογισμό, 1,5 εκατομμύριο, με γραφεία στο Ολυμπιακό Στάδιο, και σύντομα και με πλήρη εναρμονισμένο με τη Γουάντα κανονισμό, ο οποίος θα περάσει από τη Βουλή συντομότατα. Το δεύτερο όμως επίσης σημαντικό σχέδιο νόμου που εισάγεται σύντομα στην Επιτροπή της Βουλής και σε συνέχεια θα ακολουθήσει η συζήτηση στην Ολομέλεια, αφορά διατάξεις που στην ουσία χρωστά η πολιτεία για την πιστή εφαρμογή της ολιστικής μελέτης που μας παρέδωσε η FIFA και η UEFA πριν μερικούς μήνες. Είναι υποχρέωσή μας, όπως το έχω πει και σε προηγούμενο χρόνο, να τηρηθεί, να ακολουθεί, να εφαρμοστεί στο ακέραιο η ολιστική μελέτη από όλους τους εμπλεκόμενους. Εμείς λοιπόν ως πολιτεία, με αυτές τις διατάξεις, θα είμαστε κατά 101% συνεπείς σε αυτά που η ολιστική μελέτη λέει. Ελπίζουμε να ακολουθήσουν την ίδια πορεία και η νέα διοίκηση της ΕΠΟ, αλλά και η FIFA και η UEFA. Έτσι, το επόμενο νομοσχέδιο, το οποίο έχει περάσει από διαβούλευση, έχει περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και αναμένεται να έρθει στην Επιτροπή και μετά στην Ολομέλεια. Φέρνει διατάξεις που αναφέρονται σε εκλογές της ΕΠΟ που θα διεξάγονται κάθε 4 χρόνια, αλλά πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Διατάξεις για την αντιμετώπιση της βίας. Εξυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, κάτι το οποίο απαιτείται μέσα από την ολιστική μελέτη πολύ σωστά. Θεσπίζεται νέο σύστημα διενέργειας οργανωμένων μετακινήσεων φιλάθλων και κυρίως πλέον επανεισάγουμε το ιδιώνυμο. Εδώ θέλω να πω ότι είναι η μόνη φορά, η μόνη περίοδος που κατά ομολογία όλων των παραγόντων, ποδοσφαιρικών παραγόντων, ειδικά ποδοσφαιρικών παραγόντων, λειτουργήσε, μπήκε τάξη στον χώρο του αθλητισμού, στο θέμα της βίας που αντιμετώπιζαν στον χώρο του αθλητισμού, όταν δηλαδή είχε λειτουργήσει και είχε εφαρμοστεί το ιδιώνυμο περίοδο ορφανού. Από τότε και μετά πολλά πράγματα άλλαξαν και φυσικά είδαμε ξανά σκηνές βίας σε μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις αλλά και έξω από τις αθλητικές διοργανώσεις. Έχουμε πλέον διατάξεις που αφορούν τις εκθέσεις για χειρολογημένους αγώνες όπου θα κοινοποιούνται στην Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας, ΕΠΑΤΛΑ. Εδώ να θυμίσω για όσους δεν ξέρουν, η χώρα μας, μόλις αναλάβαμε, έσπευσε να κυρώσει τη σύμβαση Μακόλιν, να τη φέρουμε στη Βουλή, παρότι ότι υπήρχε 5 χρόνια στο σιρτάρι των προηγούμενων αθλητισμού και απλώς την είχαν και την έβλεπαν. Μάλλον δεν τολμούσαν να τα βάλουν με όλο αυτό το σκληρό τοπίο, τους σκληρούς μηχανισμούς, τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στον χώρο των στημένων αγώνων ή της μαύρης στοιχηματικής δραστηριότητας. Εμείς τολμήσαμε, κυρώσαμε την σύμβαση Μακόλιν και προϊόν αυτής αποτελεί και Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας. Και περνάμε και τις τελευταίες διατάξεις έτσι ώστε απολύτως οργανωμένα να λειτουργεί και να καταγράφει αλλά και να αντιμετωπίζει πολλά περιστατικά. Μέχρι προχθές, πριν την έπαθλα δηλαδή, το μόνο που υπήρξε σε θέμα χειραγωγημένων αγώνων στην Ελλάδα ήταν μια επιτροπή μόνο στην ΕΠΟ, πουθενά αλλού, και η οποία στην ουσία ήταν ένας μηχανισμός αρχιοθέτησης υποθέσεων μαζί με τα πολιτικά δικαστήρια. Ποτέ στην Ελλάδα στην ουσία δεν είχε διεξάγει, είχε διελευκάνει οποιαδήποτε απόφαση στημένων παιχνιδιών. Στη συνέχεια περνάμε επίσης διάταξη για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και βέβαια μπαίνουμε και στο μεγάλο ζήτημα που αφορά την αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών με συγχώνευση της Super League 2 και Football League. Προχωρούμε επίσης σε μια σειρά διατάξεων.
Άρα, Super League 2 και Football League μια κατηγορία πια.
Βεβαίως. Και εδώ θέλω να πω ότι όπως είχαμε πει σωστά και έγκαιρα το Σεπτέμβρη και πολύ νωρίτερα, που είχαμε ζητήσει από την διοργανώτρια αρχή να μας φέρει πρόταση, που ποτέ δεν μας έφερε πρόταση, και παρά τις πιέσεις που κάπου που άρχισαν τότε οι διάφοροι ποδοσφαιρικοί παράγοντες να τους ανεβάσουμε όλους σαν σασέρ στην μεγάλη κατηγορία, διότι έτσι είχαν μάθει. Τους είπαμε ότι αυτά εμείς τα καταψηφίζαμε και τα καταγγέλαμε όσο ήμασταν στην αντιπολίτευση που τα έκανε ο κ. Βασιλιάδης. Δεν θα τα επαναλάβουμε. Θα κάνουμε ό,τι πρέπει σωστά, οργανωμένα και φυσικά έγκαιρα, έτσι ώστε να ισχύσει σε κατάλληλο χρόνο. Συζητάμε λοιπόν για μια αναδιάρθρωση, η οποία στην ουσία βάζει όρους και προϋποθέσεις μεταξύ αυτών και ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο. Κάτι το οποίο σήμερα δεν εξετάζεται και που βέβαια είναι απολύτως απαραίτητο. Να υπάρχει, να υφίσταται, να ελέγχεται.
Καλά κάνετε, γιατί να μην είναι ξέφραγο αμπέλευτο. Για πόσες ομάδες μιλάμε, Υπουργέ?
Θα τα δούμε αυτά όταν έρθει η ώρα. Προς το παρόν, κρατήστε ότι προχωράμε οργανωμένα το θέμα της αναδιάρθρωσης. Αλλά προσέξτε έγκαιρα, και έτσι ώστε να έχουν άπαντες το χρόνο να οργανωθούν και του χρόνου το Σεπτέμβρη να έχουμε καλά στημένες, οργανωμένες κατηγορίες που να μην διαβάλλονται και να έχουμε καθαρό, ποιοτικότερο ποδόσφαιρο.
Ωραία,
έχουμε και μια μεγάλη τομή και αφορά την απελευθέρωση των μεταγραφών των αεραστεχνών αθλητών.
Α,
και
ναι.
Την κλήρωση του 18ου έτους ηλικίας τους. Μια πραγματικά θα λέγα μεγάλη τομή που χρόνια το ακούγαμε, αλλά κάποιοι δεν τολμούσαν να το κάνουν. Και έχουμε και αρκετές άλλες διατάξεις, αλλά σταματώ εδώ γιατί φαντάζομαι ότι πήρα μονότερμα.
Πάμε. Όχι, εμείς θέλαμε να ακούσουμε όλο το πλαίσιο. Για να ξέρουμε πάνω σε ποια σημεία πρέπει να κάνουμε την κουβέντα.
Πάμε τώρα στη μαγική λέξη που θα το πω έτσι όπως το σκέφτομαι. Έχει φάει υπουργούς. Και του δικού σας κόμματος στο παρελθόν. Είναι η λέξη αυτοδιοίκητο. Θέλω να μας εξηγήσετε με βάση τις επαφές που έχετε κάνει, γιατί προφανώς έχετε κάνει, πού ξεκινάει ο εποπτικός ρόλος της πολιτείας που ασφαλώς πρέπει να έχει, πού τελειώνει και πού αρχίζει το αυτοδιοίκητο. Και το λέω γιατί πάλι όσοι διαφωνούν με το ιδιώνυμο, με τις λέσχες, με την αναδιάρθρωση.
Ήδη για τις λέσχες πιάνω γκρίνια.
Ναι, οκ. Okay.
Να μου πεις, όχι, να γίνει.
Να σας πω λίγο.
Ναι.
Σας φαίνεται λογικό αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει ούτε μία νόμιμη λέσχη στα μεγαλύτερα, σε όλα τα μεγάλα κλαμπ της χώρας μας?
Όχι, μας φαίνεται παντελώς παράλογο, κύριε Αβγενιάκη.
Λοιπόν, επειδή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίζεται.
Σαφώς.
Και επειδή κάναμε μια προσπάθεια συνόησης με όλες τις ΠΑΕ, αλλά και με τις υπόλοιπες και με τις μικρότερες κατηγορίες, είδαμε, κάναμε συζητήσεις. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνουν και ήδη πάρα πολύ καλά. Εδώ δεν είμαστε όμως για να συζητάμε και ατελείωτες ώρες, ατελείωτους μήνες, ατελείωτα χρόνια ή να παίρνουμε αποφάσεις. Άρα λοιπόν ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτός ο τόπος, αυτός ο χώρος πρέπει να νοικοκυρευτεί. Και όποιοι επιθυμούν να έχουν οργανωμένους φιλάθλους, που καλά κάνουν και πρέπει να έχουν, και πρέπει να έχουν, επαναλαμβάνω, είμαστε υπέρ της σωστής λειτουργίας των λεσχών, φιλάθλων, να το κάνουν, αλλά να το κάνουν έχουν και τις ευθύνες και τις προϋποθέσεις και φυσικά τους κανόνες και όλα τα όργανα τα οποία πρέπει να λειτουργούν.
Άρα το αυτοδιοίκητο πού αρχίζει και πού, αν θέλετε, συναντιέται με την πολιτεία. Αυτό θέλουμε να καταλάβουμε.
Το αυτοδιοίκητο στο θέμα των λεσκών, θα πρέπει να σας πω ότι δεν το συναντώ. Δεν υπάρχει ζήτηση.
Okay.
Το αυτοδιοίκητο βεβαίως υπάρχει για όλες τις αθλητικές.
Πρέπει να νομοθετήσει η πολιτεία. Αντιληπτό, εντάξει.
Βεβαίως. Ναι. Αλλά το αυτοδιοίκητο, μια και το θέσατε δύο και τρεις φορές, θέλω να σας πω ότι είναι απολύτως σεβαστό από την κυβέρνηση για ζητήματα που αφορούν τους κανόνες του παιχνιδιού και τη συμμετοχή της χώρας μας στις αντίστοιχες διεθνείς ομοσπονδίες.
Mm-hmm.
Αλλά σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ελληνική νομοθεσία, με την τάξη και τη σωστή λειτουργία της χώρας μας, νομίζω κανένα αυτοδιοίκητο δεν είναι υπεράνω των νόμων. Κανένα αυτοδιοίκητο δεν είναι υπεράνω του ελληνικού συντάγματος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και το αυτοδιοίκητο δεν υπάρχει μονάχα όταν μας συμφέρει. Δεν υπάρχει άλλα κάρτα αυτοδιοίκητο. Δηλαδή, για παράδειγμα, είπατε αναδιάρθρωση. Για πολλά ζητήματα, μέχρι πρώτον ήταν θέμα αυτοδιοίκητου το θέμα της αναδιάρθρωσης. Το Σεπτέμβριο όμως είχαν σπεύσει όλοι και ζητούσαν από την κυβέρνηση να πάρει απόφαση να ανεβοκατεβάσει ένα σεσέρ. Όποιες ομάδες επιθυμούσαν να ανέβουν, χωρίς να το δικαιούνται οι περισσότερες από αυτές.
Ισχύει, ναι, έγινε αυτό.
Άρα τότε, τη μια περίοδο, το ένα μήνα
υπάρχει. Οι παράγοντες είναι τα καλά και συμφέροντα, Υπουργέ, το ξέρετε πολύ καλά.
Ωστόσο όμως, επαναλαμβάνω, είμαστε υπέρ και σεβόμαστε απόλυτα το θέμα του αυτοδιοίκητου. Μάλιστα το έκανα γνωστό και σε μια ανάρτησή μου, ό,τι αφορά το θέμα του αυτοδιοίκητου και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί απλά. Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος, η ποιότητα όλων των αθλημάτων και φυσικά η συμμετοχή και όλο και περισσότερων αθλητών, νέων αθλητών. Για να υπάρξει όμως αυτό χρειάζεται ένα ισχυρό, καθαρό.
Εννοείται αθλητών στις διοικήσεις των ομοσπονδιών.
Καταρχήν, καλά, αυτό είναι το ζητούμενο μέσα από τις εκλογές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν, τις εκλογές των ομοσπονδιών, όλων των ομοσπονδιών, που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο 15ήμερο. Mm-hmm. Αλλά εγώ συνολικά, η επιδίωξη μας συνολικά είναι να έρθει όλο και περισσότερος κόσμος κοντά στον αθλητισμό. Το επιδιώκουμε, το θέλουμε, το διεκδικούμε, γιατί πρέπει να μπολιαστεί όσο το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας νέων παιδιών. Σωστό. Με τις αξίες, τις πραγματικές αξίες του αθλητισμού.
Πάμε για λίγο στην ΕΠΟ, Υπουργέ, και να ρωτήσω καταρχήν με βάση ποιο σκεπτικό κατέληξε. Ναι, Γιώργο, συγγνώμη. Υπουργέ, παρακαλώ πολύ. Την υπομονή σας για περίπου 2 λεπτά να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε το χρόνο μετά να κουβεντιάσουμε. Πάμε πίσω στην κουβέντα μας με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον Ελευθέρη Αυγενάκη. Υπουργέ, είχα ξεκινήσει να ρωτώ με βάση ποιο σκεπτικό καταλήξατε ως κυβέρνηση στο πρόσωπο του Θοδωρή Ζαγοράκη για να υποστηριχθεί από όλους η υποψηφιότητά του για την Προεδρία της ΕΠΟ.
Καταρχήν θεωρώ ότι είναι κοινά παραδεκτό ότι το ποδόσφαιρο έχει υποστεί εξαιρετικά μεγάλη, θα έλεγα, ένα μεγάλο τσαλάκωμα. Φανταστείτε ότι η χώρα μας είναι πλέον στην 20η θέση ανάμεσα στις 55 χώρες της κατάταξης της UEFA βάσει των αποτελεσμάτων των ομάδων μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, υποχωρώντας σταδιακά από την 8η θέση που ήταν πριν 15 ολόκληρα χρόνια. Δεν συζητώ για την παρουσία της εθνικής μας ομάδας, η οποία βρίσκεται στην 53η θέση ανάμεσα σε 210 χώρες της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, όταν τη δεκαετία του 2004-2014 ήμασταν σταθερά εντός της πρώτης 20ης. Και βέβαια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όπου όπως αναφέρει και η ολιστική μελέτη της FIFA και της UEFA, τα έσοδα έχουν αυξηθεί κατά 80% την τελευταία δεκαετία, με ετήσιο μέσο όρο αύξηση 8%. Στην ίδια περίοδο, τα έσοδα των ελληνικών συλλόγων μειώθηκαν κατά 28%. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας, οι ελληνικές ομάδες καταγράφουν ζημιές κατά μέσο όρο 39 εκατομμύρια ετησίως. Αυτή η εικόνα δεν είναι εικόνα. Πέραν όλων των άλλων, τα οποία νομίζω ότι ο καθένας βλέπει, συμπεραίνει κάθε Σαββατοκύριακο ή οποτεδήποτε έχουμε αθλητική ποδοσφαιρική διοργάνωση, γεγονός ή κορυφαία συνάντηση, ντέρμπι κοινώς. Δεν είναι εικόνα αυτή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η ανάμειξη του Θοδωρή Ζαγοράκη στο τιμόνι της ΕΠΟ, εφόσον φυσικά ψηφιστεί και όπως φαίνεται τουλάχιστον έχει αγκαλιαστεί από όλους τους ποδοσφαιρικούς παράγοντες ή τουλάχιστον από τους περισσότερους για να ακριβολογώ, θεωρώ ότι με ένα ανανεωμένο διοικητικό συμβούλιο, αλλά και με την πιστή εφαρμογή της ολιστικής μελέτης που προβλέπει μεταξύ άλλων και επιλογή CEO, γενικού διευθυντή, τεχνικού διευθυντή και μια σειρά άλλων θέσεων αρμοδιοτήτων, πρόσωπα ικανά που με ιδιωτικά κριτήρια θα πρέπει να αξιολογηθούν και να τοποθετηθούν άνθρωποι ικανοί, ώστε να τρέξουν πλέον και σε καθημερινή βάση όλα αυτά που πολύ σωστά, επαναλαμβάνω, η ολιστική μελέτη έχει εντοπίσει με καθυστέρηση, αν με επιτρέπετε, διότι θα έπρεπε και οι ίδιοι να έχουν κάνει πολύ περισσότερα πράγματα το διάστημα των προηγούμενων ετών που έχουν την εποπτεία.
Ναι. Να σας πω, Υπουργέ,
διοίκησης της μεγαλύτερης αθλητικής ομοσπονδίας στη χώρα μας.
Ο Ζαγοράκης πράγματι είναι το πρόσωπο, είναι ένα πρόσωπο σύμβολο. Ήταν ο αρχηγός, ήταν ο άνθρωπος που σήκωσε το κύπελο του Αθήνα 2004. Αλλά όταν θα φτάσουμε στην καθημερινότητα της λειτουργίας της ομοσπονδίας και ο Ζαγοράκης θα είναι ο πρόεδρος και καλή του επιτυχία, είναι φίλος και αδελφός και είναι και σημαντικός άνθρωπος για το ποδόσφαιρο μας στα καθήκοντά του. Όταν θα φτάσουμε όμως στην καθημερινή λειτουργία, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από μια εκτελεστική επιτροπή, την οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, ελέγχεται από ένα συγκεκριμένο μπλοκ παραγόντων που είναι ο κύριος Μελισσανίδης και ο κύριος Σαββίδης και κυρίως ο κύριος Μελισσανίδης. Πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Θοδωρής Ζαγοράκης?
Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα στοίχημα για τον ίδιο. Ωστόσο, μέσα με εμένα θα με επιτρέψετε να μην πω στη λογική ποιος ελέγχει τι.
Όχι. Εγώ ρωτώ πώς θα λειτουργεί ο Ζαγοράκης, κατά τη γνώμη σας.
Προσέξτε. Εμένα θα με επιτρέψετε να μην πω λοιπόν ποιος ελέγχει τι. Να πω μονάχα, να επαναλάβω μονάχα αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι υπάρχει ανάγκη και εδώ ανανέωσης των διοικητικών στελεχών, όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας μας.
Έτσι.
Το οποίο το έχουμε εντοπίσει πολύ.
Δίκιο έγινε. Έχετε, αλλά θα είναι οι ίδιοι στην Εκτελεστική Επιτροπή, Υπουργέ. Θα είναι οι ίδιοι στην Εκτελεστική Επιτροπή.
Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δεν έφυγα, ούτε φεύγω, ούτε αποφεύγω να απαντήσω σε κάτι.
Το ξέρω, όχι, δεν είπα αυτό.
Αλλά εμένα θα με επιτρέψετε να βλέπω συνολικά τον αθλητισμό και όλο το αθλητικό οικοδόμημα και να επαναλάβω. Γι' αυτό το λόγο ότι έχουμε κινηθεί και όλοι οι αθλητικοί μεταρρύθμιση που έχουμε τρέξει όλο αυτό το διάστημα προς αυτή την κατεύθυνση συμβαίνει, είναι τι, να υπάρξει ανανέωση στις διοικήσεις όλων των αθλητικών ομοσπονδιών, να καταφέρουμε να προσελκύσουμε και να εμπλέξουμε σε εισαγωγικά, δεν εμπλέκει κανείς άθελά του, αλλά να φέρουμε κοντά και να αναμειχθούν και να διεκδικήσουν θέσεις κεντρικές, διοικητικές, κορυφαίοι αθλητικοί παράγοντες, Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές ή όπως καλλιόρα τώρα ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Που υπήρξε και αρχηγός της ομάδας μας, της Εθνικής Ελλάδος, που μας έφεραν τη μία και μοναδική διάκριση στην πορεία της Εθνικής Ελλάδος όλα τα χρόνια, τέλος πάντων το 2004. Το ίδιο συμβεί και στις υπόλοιπες ομοσπονδίες, κορυφές, επαναλαμβάνω, αθλητικές διοργανώσεις. Επιβάλλεται για να υπάρξει αυτή η ανανέωση διοικητική, να οι εκλέκτορες να λειτουργήσουν όρημα, να αντιληφθούν το μέθος της ευθύνης. Που τους βαραίνει και τους ίδιους.
Δίκιο έχετε, προσέξτε, αλλά δεν το βλέπω πώς θα γίνει.
Ένα λεπτό. Τρέψτε μου. Τους βαραίνει και τους ίδιους και πέρα από τους ψευτοεγωισμούς και πέρα από το εγώ τους, να καταλάβουν ότι όλη αυτή την ώρα το υγιές κομμάτι της ποδοσφαιρικής κοινότητας της χώρας μας παρακολουθεί με πολύ μεγάλη αγωνία το πόσο σοβαροί και πόσο υπεύθυνοι θα σταθούν σε ένα κομβικό σημείο του ελληνικού ποδόσφαιρου. Ο Θοδωρής έκανε το πρώτο βήμα. Εμείς. Δεν μπορούμε να τους υποδείξουμε.
Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι.
Αλλά μπορούμε όμως να έχουμε άποψη. Και η άποψή μας είναι ξεκάθαρη. Ναι, χρειάζεται ένας σοβαρός μπροστάρης, ένας σοβαρός επικεφαλής όπως είναι ο Θοδωρής Ζαγοράκης, αναγνωρισμένος. Ένας άνθρωπος που έχει ταυτιστεί με το ποιοτικό ποδόσφαιρο, ελληνικό ποδόσφαιρο την περίοδο που υπήρξε αρχηγός της εθνικής μας ομάδας. Ναι, απαιτείται, και αυτή είναι η άποψή μας και τη λέμε ξεκάθαρα, ανανέωση στο διοικητικό κορμό. Της νέας διοίκησης της ΕΠΟ, απαιτείται κατά την άποψή μας, μακάρι οι εκλέκτες να λειτουργήσουν όρημα και σωστά, διότι κρίνονται και εκείνοι και πολύ αυστηρά μάλιστα. Και βεβαίως συν της άλλης,
απαιτείται
και σωστές επιλογές στα πρόσωπα που θα κριθούν την επόμενη κιόλα στις εκλογές της νέας διοίκησης της ΕΠΟ, να αναλάβουν σε θέσεις CEO, αναπληρωτή, τεχνικού διευθυντή και πάει λέγοντας. Όλα αυτά δηλαδή που προβλέπονται στην ελληνική μελέτη.
Μακάρι να γίνουν αυτά που λέτε, Υπουργέ. Όλοι το θέλουμε, γιατί εμείς ζούμε από το ποδόσφαιρο, αλλά δεν το βλέπω να γίνονται. Δεν το βλέπω.
Καλά, εντάξει. Πολλά πράγματα δεν βλέπαμε να γίνονται, αλλά γίνονται.
Μακάρι. Γιατί τα εγώ που λέτε είναι πολύ μεγάλα των παραγόντων, Υπουργέ. Είναι πολύ μεγάλα τα εγώ αυτά.
Να αλλάξουμε για λίγο το ρόλο και να κάνω μια ερώτηση σε εσάς.
Βεβαίως.
Θυμάστε εσείς όσα χρόνια κάνετε ρεπορτάζ, δόξα τω Θεώ, είστε εμπειρότατοι. Να έχουμε καταφέρει, να έχει καταφέρει όποιος είχε αναμειχθεί τέλος πάντων να υπάρχει μία ενιαία και από όλες τις πλευρές των μεγάλων ποδοσφαιρικών δυνάμεων αποδεχτεί υποψηφιότητα. Όχι, είναι η πρώτη φορά.
Είναι η πρώτη φορά και μπράβο
είναι
γι' αυτό.
Πρώτη φορά.
Αλλά η καθημερινή λειτουργία είναι άλλο θέμα, Υπουργέ.
Ένα λεπτό.
Είναι πραγματικά αυτό, η πρώτη φορά, έχετε δίκιο σε αυτό. Και είναι αξιοσέβαστο πρόσωπο ο Θοδωρής. Δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται ότι είναι ένας καθρέφτης πάνω στον οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε.
Όλα, επαναλαμβάνω, θέλουν πολύ προσεκτικά βήματα και κυρίως ωριμότητα.
Σωστό.
Από την άλλη, αυτό είναι για πρώτη φορά. Δεν έγινε μόνο του. Ήρθε επειδή δουλέψαμε σωστά, κάτω από το ραντάρ των αμέσων ενημέρωσης και φέραμε ένα αποτέλεσμα. Σας λέω και τα επόμενα βήματα ποια είναι. Σωστή, ανανεωμένη, συν κάποια έμπειρα στελέχη από την υπάρχουσα διοίκηση, βεβαίως, δεν το συζητώ, αλλά χρειάζεται και καινούριο υλικό. Και γιατί όχι υλικό στη διοίκηση μέσα που έχει επίσης ταυτιστεί με μεγάλες στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί δηλαδή όχι προσωπικότητες όπως το Θοδωρή που έχουν βρεθεί μαζί στο 2004 που αποτελούν ένα κορμό της νέας διοικήσεως της ΕΠΟ και από την άλλη...
Μακάρι να μπουν και άλλα παιδιά, μακάρι.
Έτσι, εμείς το θέλουμε, από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω ο κάθε εκλέκτορας θα πρέπει να αποφασίσει...
Να αναλάβει την ευθύνη του, σωστό είναι αυτό, εντάξει.
Να πρέπει να αποφασίσει. Αν, επαναλαμβάνω, εκπροσωπεί ή επιδιώκει το καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα ή αν θέλει απλώς να δείχνει πόσο καλός υπάκουος είναι και πόσο καλό εκτελεστικό όργανο γίνεται.
Ωραία.
Εδώ έχουμε δύο επιλογές.
Τώρα μιλάμε ωραία, Υπουργέ, τώρα μιλάμε ωραία.
Καθαρές κουβέντες. Εμείς ως πολιτεία, προσέξτε, το δικαίωμά μας το εξαντλούμε. Αλλά δεν φεύγουμε των ορίων. Δεν θα φύγουμε των ορίων των οποίων το Σύνταγμα μας έχει βάλει.
Έχετε εικόνα και με βάση την ολιστική μελέτη. Και μιλάω αν έχετε εικόνα, αν θα προχωρήσει η νέα διοίκηση υπό τον Ζαγοράκη σε οικονομικό έλεγχο της ΕΠΟ.
Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ θα επιμείνω όμως στο προηγούμενο μέρος, αν με επιτρέπετε.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι δικιά του απόφαση.
Okay.
Είναι και για εσάς μια ευκαιρία και μια πρόκληση. Και εσάς, όχι εσάς προσωπικά, αλλά τα μέσα
ενημέρωση. Και για εμάς, για όλους μας είναι. Εμείς ζούμε από το ποδόσφαιρο.
Είναι και για εσάς ως μέσα ενημέρωση μια ευκαιρία και μια πρόκληση. Mm-hmm. Να αναδείξετε και να εκφράσετε τη φωνή των πολλών, όχι οπαδών, αλλά φιλάθλων, που αγαπούν, που θέλουν το ποιοτικό ποδόσφαιρο, που θα χαρούν με τη νίκη της ομάδας τους, που θα χειροκροτήσουν τον αντίπαλο που δίκαια πήρε, κέρδισε ακόμα και τη δικιά τους ομάδα, που θα φέρουν με άνεση τα παιδιά τους στο γήπεδο και θα ντρέπονται για κουβέντες ή για πανό τα οποία θα είναι μοιρτημένα δεξιά και αριστερά ή για ανακοινώσεις που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά. Που θα βλέπουν την εθνική μας ομάδα να θριαμβεύει και να εξελίσσεται και να μην εισπράττουμε μονάχα ήττες και απογοητεύσεις. Για να γίνει αυτό, σας παρακαλώ και σας προκαλώ. Το λέω έτσι με όλο το
σύστημα. Παρακαλώ.
Βγέστε και αναδείξτε τη φωνή του φιλάθλου, τη φωνή του πολίτη που ως φιλάθλος αγαπά το ποδόσφαιρο και θέλει ποιοτικότερη ποδοσφαιρική δραστηριότητα,
ποιοτικότερες ομάδες. Ενώνουμε την ελπίδα μας με τη δική σας. Θα περιμένουμε.
Δεν φτάνει μονάχα να ενώνετε την ελπίδα.
Θα περιμένω να δω τις υποψηφιότητες. Θα το κάνουμε όσο μπορούμε. Ας δούμε όμως ποιοι θα κατεβούνε, Υπουργέ. Ποιοι θα κατεβούνε να δούμε.
Προσέξτε λίγο. Είναι και εδώ λοιπόν αυτό.
Περέδη, δείξε. Γιατί εγώ βλέπω τα παλιά υλικά, δεν βλέπω τα νέα.
Εγώ σας ζητώ και ως έμπειρα δημοσιογραφικά στελέχη και απευθύνομαι μέσω της εκπομπής σας και σε άλλους παράγοντες δημοσιογραφικούς, μέσα ενημέρωσης που ασχολούνται χρόνια με το ποδόσφαιρο και με το αθλητισμό συνολικότερα, βάλτε πλάτη και ενισχύστε τη φωνή του ειλικρινή, του έντιμου φίλαθλου κόσμου που δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε οπαδικά site ή δεν θέλει να έχει παρεπτόντως.
Ναι, ναι.
Και που αυτή τη στιγμή λέει μέσα του, λες να το πετύχετε αυτό το στοίχημα. Mm-hmm. Λέτε να δούμε ωραιότερες στιγμές, ομορφότερες στιγμές στη χώρα μας σε επίπεδο ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντολ και τι είναι όλα τα αθλήματα που περνάνε την κρίση τους και που ψάχνουν μέσα από αυτή τη διαδικασία την εκλογική, που επαναλαμβάνω θα ακολουθήσει τις επόμενες 15 ημέρες, να υπάρξει αυτή η πολυπόθετη διοικητική ανανέωση για να έρθουν καινούριες. Διαφορετικές ημέρες για τον ελληνικό αθλητισμό στη χώρα μας. Λοιπόν, είναι στο χέρι μας. Εμείς ως πολιτεία δεν μπορούμε να παραγγείλουμε ούτε να διορίσουμε. Μπορούμε όμως, και το έχουμε κάνει στο ακέραιο, να δημιουργήσουμε το πλαίσιο. Να κάνουμε τους συμβιβαστικές ενέργειες και από μέρους μας. Απευθυνόμενοι και σε μεγάλους παράγοντες, να δημιουργήσουμε το πλαίσιο το νομοθετικό, το θεσμικό, και από την άλλη να λειτουργήσουμε και ως προστάτες του κανόνα και της διαφάνειας. Αυτό αφορά όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες.
Μου δίνετε τώρα μία πάσα. Υπουργέ, για να ολοκληρώσουμε μετά του νόμου, θα προσπαθήσω. Με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τι θα κάνετε στο νέο νόμο, θα γίνει κάτι, θα υπάρχει κάποια πρόβλεψη?
Βεβαίως.
Και το ρωτώ γιατί ωραίο είναι να το προσπαθούμε όλο αυτό, να το ευχόμαστε και να το προσπαθούμε κυρίως. Αλλά το βασικό είναι να υπάρχουν τα όργανα εκείνα που θα επαναφέρουν την νομιμότητα. Γιατί το να είμαστε αγαπημένοι όλοι όσο υπάρχουν συμφέροντα, νομίζω είναι ουτοπικό. Αυτό όμως που είναι ρεαλιστικό είναι να υπάρχουν τα όργανα που θα επαναφέρουν την κανονικότητα και την νομιμότητα όποτε κάποιοι ξεφεύγουν από αυτές.
Για την ΕΕΑ, η πρόθεσή μας είναι αυτό που είχε ζητηθεί στην πλειονότητα τους πριν ένα χρόνο περίπου από ένα μέρος των ποδοσφαιρικών παραγόντων. Η όποια διοίκηση θα εγκρίνεται, θα συζητιέται και θα εγκρίνεται και μέσα από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Mm-hmm. Αφενός, αφετέρου, ένα μέρος των αρμοδιοτήτων μεταφέρεται και στην ΕΠΑΤΛΑ που αφορά τα χειραγωγημένα παιχνίδια, το οποίο βεβαίως πλέον με τις διατάξεις που περνάμε και σε αυτό το νομοσχέδιο θα έχει πλήρη αρμοδιότητα και θα έχει. Και απαρτίζεται η σύνθεσή του είναι όλων των συνεμπλεκομένων φορέων, αλλά συζητάμε για άμεση εφαρμογή των όποιων πρωτοβουλίων καλείται να πάρει η πολιτεία. Δεν θα πρέπει να ενημερώσει την αθλητική βία ή να ενημερώσει τις στοιχηματικές ή να ενημερώσει ή το αθλητικό εισαγγελέα, γιατί όλοι αυτοί συμμετέχουν στο όργανο αυτό, στο ανώτατο όργανο. Άρα συζητάμε λοιπόν για άμεση ενεργοποίηση όλων αυτών των δυνάμεων της πολιτείας και φυσικά με το ιδιώνυμο το οποίο ανέφερα και λίγο πριν, αυτά τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο ασφιχτικά. Πολύ πιο σφιχτά για όλους αυτούς που είχαμε μάθει στην αναρχία και στην τυφλή βία. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας των αθλητικών επαγγελματικών κατηγοριών, είναι βέβαιο ότι με το νέο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕΑ τα πάντα θα γίνουν πολύ πιο διάφανα και πολύ πιο λειτουργικά. Ωστόσο, οφείλω να σας πω ότι έχουν ακουστεί πάρα πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις στα πλαίσια της διαβούλευσης. Ελπίζω πως ακουστούν και άλλα όσο προχωρούμε προς την πρώτη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Ωραία. Εμείς είμαστε ανοιχτοί και το εννοούμε, διότι δεν δηλώνουμε παντογνώστες, αλλά σίγουρα όμως έχουμε την πρόθεση και θα το πάμε μέχρι τέλους. Γιατί μας ενδιαφέρει πολύ να μπει τάξη σε αυτό το οικοδόμα που λέγεται αθλητισμός. Mm-hmm. Που για πάρα πολλά χρόνια ήταν αφημένο στο έλεος του Θεού.
Πάμε στον αθλητισμό.
Παραγόντων που κάθε άλλο πραγματικά ήθελαν να προσφέρουν. Αλλά δεν προσέφεραν, απέναντι έπαιρναν από το άθλημα το οποίο θεωρητικά υπηρετούσαν.
Ή προσέφεραν μέχρι ένα σημείο και μετά οι ομοσπονδίες τους έγιναν.
Σωστό, παρά μαγαζάκια τους.
Τουλάχιστον για να μην πω τίποτα χειρότερο. Ας το αφήσουμε εκεί ευγενικά. Ερώτημα. Μέσα σε όλη τη διαδικασία των εκλογών στις υπόλοιπες ομοσπονδίες, βλέπετε στελέχη ικανά που έρχονται, που πρεσβεύουν το νέο για να δούμε κάτι καινούργιο πραγματικά στη διοίκηση των ομοσπονδιών και να μην είναι, και επανέρχομαι σε μια συζήτησή μας στον τηλεοπτικό Sky πριν από 1,5 χρόνο, να μην είναι μόνο κρατικοδίαιτες?
Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί για πρώτη φορά καταλάβαν όλοι ότι εδώ δεν είναι μπάχαλο και δεν είναι μπανανία η Ελλάδα στα θέματα αθλητισμού. Για πρώτη φορά υπάρχει Μητρό. Μητρό Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων στην Ελλάδα, όπου παρά τις επιδιώξεις πολλών, τελικά υπάρχει και λειτουργεί.
Από το μπάσκετ σας έστειλαν τα κανονικά σωματεία. Θα γίνουν οι εκλογές δηλαδή.
Μπήκαν και αυτοί στο τρυπάκι παρά τις αντιδράσεις του.
Άρα θα γίνουν οι εκλογές στην ΕΟΚ κανονικά, έτσι.
Κανονικότατα.
Γιατί το παλιό με διάφορους τρόπους ανθίσταται, Υπουργέ. Το παλιό ανθίσταται με διάφορους τρόπους.
Αντί για να φύγει με δόξα και με δάφνες. Εντάξει, προκαλεί και δημιουργεί μόνο πικρές γεύσεις και αρνητικές εικόνες. Τέλος πάντων. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν έχουμε το Μητρό Αθλητικών Σωματείων στην Ελλάδα. Γιατί μέχρι προχτές δεν ξέραμε τι αθλητικά σωματεία έχουμε, παρά μόνο κάθε ομοσπονδιάρχης γνώριζε. Και ο Διαμαγής εμφάνιζε ένα ωραίο εκλογικό κατάλογο λίγο πριν τις εκλογές. Και που με εξουδοτήσεις.
Σφραγίδες.
Σήμερα λοιπόν στην Ελλάδα έχουμε 4.887 αεραστεχνικά σωματεία, τα οποία. Εκ των οποίων είναι 4.034 που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εγγραφή τους και αποτελούν το εκλογικό σώμα των 48 αθλητικών ομοσπονδιών της χώρας μας. Έχουμε ακόμα 853 εκ των οποίων έχουν διάφορα μικροπροβλήματα και δεν πρόλαβαν να ταυτοποιηθούν, αλλά θα ταυτοποιηθούν. Και έχουμε και περίπου άλλα 1.000 και πλέον, τα οποία είναι σε αναμονή να ανοίξει ξανά το Μητρό για να εγγραφούν και σωστά θα κάνουν. Δηλαδή, η εκτίμησή μας είναι ότι στην Ελλάδα θα έχουμε μέσα στους επόμενους 3-4 μήνες. Νόμιμα και ενεργά περίπου στα 6.000 με 6.500 εραστεχνικά αθλητικά σωματεία. Τα οποία όμως το Μητρό αυτό είναι προσβάσιμο σε όλους. Δεν είναι η ιδιοκτησία της ΒΟΥΑ ούτε του κάθε ομοσπονδιάρχη. Ο κάθε γονέας μπορεί να μπαίνει και να ενημερώνεται αν το σωματείο που εμπιστεύεται το παιδί του έχει την αναγνώριση, έχει τις προϋποθέσεις. Πάμε τώρα στο αν καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη πολλών και ικανών και προβεβλημένων και κορυφαίων στελεχών της αθλητικής μας οικογένειας. Ναι, απαντώ. Ήταν το μεγάλο δεύτερο στοίχημα. Το πρώτο στοίχημα ήταν το Μητρό. Για να ψηφίσουν οι νόμοι και οι ενεργοί. Το πετύχαμε. Το δεύτερο ήταν να κερδίζαμε την εμπιστοσύνη πολλών κορυφαίων αθλητών μας, ολυμπιονικών μας, παγκόσμιων πρωταθλητών μας και να μπουν μπροστά, να ηγηθούν και να καταλάβουν ότι έχουν και εκείνοι μέρος της ευθύνης για να πάει μπροστά το άθλημά τους. Και είμαι ευχαριστή να σας πω ότι στο Σέγας, για παράδειγμα, Τασούλα και Λεσίδου, μια ολυμπιονίκη που έχει διδάξει ήθος, αγωνιστικότητα, πάθος και συνέπεια. Κολυμπητική Ομοσπονδία. Κυριάκος Γιαννόπουλος και Σπύρος Γιαννιώτης. Ολυμπιονίκες διαφορετικών εποχών και οι δύο τους αθλητές, αλλά που έχουν πραγματικά υπηρετήσει και αγαπούν το άθλημα. Μπάσκετ. Ο Βαγγέλης Ολιόλιος. Με μια πραγματικά μοναδική πορεία μιας ομάδας που δεν την ξέραμε καλά-καλά και αναφέρομαι στον Προμηθέα Πατρών και που μια σειρά εγκαταστάσεων που έχει κάνει έχει δείξει πώς χτίζεις ομάδες από τα θεμέλια, από το μηδέν. Και φτιάχνει στη συνέχεια και αναφέρομαι στις ακαδημίες που έχει, στις εγκαταστάσεις του και πώς φτιάχνει μετά μια ομάδα που μπορεί να περπατήσει στην Ευρώπη με αξιώσεις. Και βεβαίως αντιποψήφιος του Παναγιώτη Φασούλας, ταυτισμένος με τις χρυσές εποχές του ελληνικού μπάσκετ. Στο βόλεϊ είναι ο κύριος Καραμπέτσος με τον Μιχάλη Τριανταφυλλίδη. Στο τέικβοντο, Μιχάλης Μουρούτσος. Ένα πρόσωπο που είναι ταυτισμένο με τις χρυσές εποχές του τέικβοντο.
Λοιπόν, εδώ επειδή είπατε το όνομα του Μιχάλη Τριανταφυλλίδη. Επειδή είπα το όνομα του Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, θέλω να σας πω μια σκέψη μου και θέλω το σχόλιο σας επ' αυτής.
Βεβαίως.
Δεν έχω ακούσει ούτε τώρα, τουλάχιστον στην πλειοψηφία, και καλά, σε καμία περίπτωση στο παρελθόν, κάποιον που διεκδικεί την Ομοσπονδία να βγει και να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, μια ολοκληρωμένη οικονομική μελέτη, ένα στήσιμο ομοσπονδίας για όλους. Έχουμε ένα όνομα, συνήθως που υποστηρίζεται φανερά ή μη φανερά από κάποιο κόμμα ή από κάποιον υπουργό, δεν μιλάω για σήμερα, διαχρονικά το λέω, το τοποθετώ, δεν μας λέει τίποτα για την ομοσπονδία, δεν μας λέει τίποτα για το όραμά του, καταθέτει την ταυτότητά του, την ιδιότητά του και η ζωή συνεχίζεται. Έτσι νομίζω ότι απλώς θα δημιουργήσουμε, όχι τώρα, για πάντα, μία από τα ίδια. Θέλω να πω, δεν έχουμε παράγοντες.
Ακούστε με λίγο. Πώς να είχαμε παράγοντες, όπως όταν κανένας δεν πίστευε ότι μπορεί τελικά να αλλάξει τη διοίκηση στο Σέγανς, να αλλάξει τη διοίκηση στην Κολύμβηση, να αλλάξει τη διοίκηση στο Μπάσκετ, να αλλάξει τη διοίκηση στο Τέκβοντο και πάει λέγοντας. Πώς.
Πάντως, κύριε Αβγενάκη, ξέρετε κάτι. Όταν απευθυνθήκατε στον κόσμο για να σας ψηφίσει εσείς.
Μισό λεπτάκι. Ξέρουν ότι κάθε 3,5-4 χρόνια γίνονται εκλογές. Και εγώ θα ζητήσω εκ νέου την επιβράβευση, την επιβεβαίωση ή την απόρριψη. Και επειδή έχουμε να έχουμε την επιβράβευση. Εδώ όμως ξέρανε ότι είναι σχεδόν αδύνατο ή απίθανο να αλλάξει η ηγεσία του Βασιλιά.
Αληθές.
Ή να αλλάξει. Αλήθεια είναι, τώρα τι να λέμε.
Είναι αληθές.
Θέλω να σας πω ότι περάσαμε τον Νοέμβριο του 19, που ήταν η αρχή στην ουσία της αθλητικής μεταρρύθμισής μας, δύο διατάξεις και βάζαμε όρια ηλικιών και όρια θητιών στις διοικήσεις των ομοσπονδιών. Και θυμάστε τι έγινε τότε. Καταρχήν, θέλω να θυμίσω ότι πέρα του το καταψήφισαν όλα τα κόμματα, ακόμα και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είχαν αντιδράσεις. Είχαν αμφισβήτηση. Και τότε προς τιμή του Πρωθυπουργού της χώρας επέμεινε, στήριξε και καταλήξαμε να το ψηφίσουμε και να ισχύσει παρά το την ώρα του, ακόμα και όταν το είχαμε ψηφίσει. Θυμάστε πολύ καλά. Δεν συζητώ για τις ανακοινώσεις υβριστικές για το πρόσωπό μου, αυτά τα προσπερνώ διότι εντάξει. Αλλά ακόμα και όταν είχε ψηφίσει.
Και από στελέχη που
Ναι. Βγαίνανε λοιπόν και έλεγαν ότι όλο αυτό είναι αντισυνταγματικό και θα καταπέσει. Είδατε εσείς κανένα έχει προσφύγει στα δικαστήρια και να ζητήσει. Και να ζητήσει να καταπέσει τις συγκεκριμένες διατάξεις. Όχι βέβαια. Απέναντίας όμως είδα να ψηφίσουν ακόμα και στην ΕΟΕ όρια ηλικίας. Μπα, αυτοί μας λέγουν ότι δεν είναι δυνατόν αυτό να ισχύσει και ότι είναι αντισυνταγματικό. Τώρα είναι συνταγματικό. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάποιοι πίστευαν ότι είναι ανίκητοι. Και είχε πιστέψει, το είχε πιστέψει και η πληθώρα των στελεχών, των κορυφαίων, των ικανών στελεχών της αθλητικής μας κοινότητας. Με αποτέλεσμα όντως να μην γεννούνται νέα διοικητικά. Στελέχη, φυτώριο διοικητικών στελεχών.
Δώστε τη δυνατότητα, Υπουργέ, στους ανθρώπους του αθλητισμού που σωστά βγαίνουν μπροστά και τους θέλουμε μπροστά με βάση την προτέρα αθλητική τους παρουσία σε διεθνές επίπεδο κιόλας, να πλαισιωθούν από καταρτισμένους επιστήμονες που θα τους εκπαιδεύσουν να γίνουν με την καλή έννοια επαγγελματίες, παράγοντες και τεχνοκράτες, όπως είναι ανθρώπους όπως είναι ο δόκτωρο Χρήστος ο Αναγνωστόπουλος και τέτοιους επιστήμονες που θα μπορούν να τους βοηθήσουν να κάνουν κανονική διοίκηση σε όλα τα επίπεδα.
Να είμαστε ειλικρινείς. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι έχουν παρατεταμένη παρουσία στις διοικήσεις των αθλητικών ομοσπονδιών αυτομάτως είναι και ανίκανοι. Όχι βέβαια.
Σωστά.
Ή δεν είναι μη ικανοί.
Λέω, αφού ανανεώνουμε το δυναμικό μας με ανθρώπους του αθλητισμού, πρέπει να επιμορφωθούν. Πρέπει να μάθουν πώς γίνεται η διοίκηση.
Θέλω να πω ότι τα άκρα ποτέ δεν ωφελούν σε μια προσπάθεια ανανέωσης και μεταρρύθμισης. Άρα, ξεκαθαρίζουμε, δεν είναι όλοι οι μακροχρόνια διοικητές των ομοσπονδιών μας μη ικανοί ή δεν έχουν προσφέρει. Όμως εκ των πραγμάτων χρειάζεται ανανέωση. Απ' την άλλη πάλι, δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε έχει καταφέρει να αποκτήσει Ολυμπιακό μετάλλιο πρέπει να είναι και ικανός να διοικήσει. Αυτό θα το αποδείξει την πορεία.
Μπράβο, εμείς ως, μπράβο, έτσι
εμείς όμως ως πολιτεία, έτσι είναι, σε κάθαρα πράγματα. Εμείς όμως ως πολιτεία, τι κάναμε? Πρώτον, δώσαμε για πρώτη φορά δικαίωμα να εκλέξει ενεργό και νόμιμο αθλητικό σωματείο. Με εκλέκτορα μέλος της διοίκησης και όχι με χαρτάκια εξουδοτήσεων. Ένα. Δύο, βάλαμε κανόνες διαφάνειας, με αποτέλεσμα να προσελκύσουμε και να δοκιμαστούν στη διαδικασία της διεκδίκησης κορυφαίοι αθλητικοί παράγοντες της χώρας μας, Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές. Μένει τώρα να πείσουν το εκλογικό του σώμα, δηλαδή τα αεραστεχνικά ενεργά και νόμιμα σωματεία, να τους υποστηρίξουν αφενός, αφετέρου, να αποδείξουν ότι είναι καλοί διοικητές και μπορούν να συνθέσουν. Γιατί εδώ δεν είναι μονάχα, δεν είναι ενός ανδρός αρχή, όπως ήταν μέχρι πρότινος, γιατί υπάρχει μοντέλο, το εκλογικό μοντέλο, είναι τέτοιο που εκ των πραγμάτων ακόμα και μεταξύ των υποψηφίων προέδρων, ο δεύτερος που θα πάρει πάνω από 25% των ψηφισάντων θα συμμετέχει στη διοίκηση. Δεν εξαφανίζεται. Δεν υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος στη διοίκηση, μια και ο αριθμός των εδρών προβλέπεται, δημιουργείται ανάλογα, προκύπτει ανάλογα
τον αριθμό. Είναι πιο αναλογικό αυτό, καλά κάνετε. Είναι πιο αναλογικό.
Αφενός, ο αριθμός των εδρών της διοικήσεως ομοσπονδίας προκύπτει από τον αριθμό των σωματείων που έχουν γραφεί στο Μητρό. Ένα και δύο. Δεν έχει τον απόλυτο έλεγχο σε σταυροδοσία. Δηλαδή, ο αριθμός των σταυρών, ο μάξιμο αριθμός σταυρών είναι όσο για τα 3/4 των εδρών της διοίκησης ομοσπονδίας.
Δεν κινδυνεύει να γίνει όμως σαν τους δήμους, ας πούμε, που είναι δήμαρχος ο Περπερίδης, έχει το συμβούλιο Παπαδημητρίου και χανόμαστε.
Έτσι, όχι ακριβώς, δεν είναι έτσι ακριβώς. Okay. Αυτό που λέτε εσείς πρέπει να το αποφύγουμε.
Okay.
Άρα λοιπόν δεν πήγαμε από το ένα άκρο στο άλλο άκρο, δηλαδή από τον απόλυτο έλεγχο, από τον απόλυτο αυταρχισμό και το απόλυτο εγώ του ενός, να πάμε στην άλλη άκρη και να υπάρχει το μπάχαλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους Δήμους λόγω όλου αυτού του μοντέλου που είχε σκαρφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν ξεκαθαρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις σύνθεσης και δεν συζητάμε για συνδυασμούς, δεν συζητάμε για γραμμές, συζητάμε για διαφορετική κουλτούρα, για ένα άθλημα που εκ των πραγμάτων πρέπει να υπηρετηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Για μια διοικητική δομή αθλημάτων που πρέπει να αναπτυχθούν και να φέρουν διοργανώσεις με εξωστρέφεια, να φέρουν χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα. Να δημιουργήσουν, να προκαλέσουν ανάπτυξη.
Αυτό μόνο από έναν το άκουσα στα προεκλογικά του, γιατί καλά, λίγοι έχουν έτσι κάνει έτσι κι αλλιώς τον Τριανταφυλλίδη. Γι' αυτό πριν πήρα την πάσα από αυτό.
Γιατί όχι, θέλω. Πληροφορείται και ο Βαγγέλης Ολιόλιος έχει κάνει μια απίστευτη καμπάνια.
Okay, σωστό, έχετε
δίκιο. Και μια δουλειά που εγώ, γιατί είναι τεχνοκράτης ο άνθρωπος, που εγώ έχω εκπλαγεί. Όπως για παράδειγμα, ακόμα και στο θέμα των δύο υποψηφίων της κολύμβησης.
Έχω μια πρόταση να σας κάνω. Την επόμενη φορά.
Εγώ έχω μια πρόταση να τους κάνω. Mm-hmm. Μια και στις περισσότερες περιπτώσεις, ο πρώτος με το δεύτερο, από τους υποψήφιους προέδρους, θα είναι στην ίδια διοίκηση. Ας δεσμευτούν για το καλό του αθλήματος και όποιοι το κάνουν θα κερδίσουν και οι ίδιοι και το άθλημά τους. Ο πρώτος βεβαίως θα είναι ο πρόεδρος και ο δεύτερος, να πούν από τώρα, όποιος και αν είναι, θα είναι ο αντιπρόεδρος ή ο γενικός γραμματέας της διοίκησης. Έτσι, είναι ξεκάθαρο ότι υπηρετούν την ενότητα. Και υπηρετούν το άθλημα και όχι το εγώ τους, που φυσικά υπάρχει κακά τα ψέματα για να καταφέρουν να διακριθούν και να εξελιχθούν. Αλλά από την άλλη όμως δεν είναι οι άνθρωποι που θα βγάλουν τα ξύφη, θα κονταχτυπηθούν και θα ανταλλάξουν επιχειρήματα, γιατί έχουν διαφορετικές κομματικές ή πολιτικές ατζέντες. Καμία σχέση. Εδώ έχουμε ανθρώπους, προσωπικότητες που αγαπούν το άθλημά τους και καλούν να το υπηρετήσουν από μια διαφορετική θέση.
Θα μας χαρίσετε ένα τέταρτο ακόμα για να σας κάνω και την πρόταση που θέλω, αλλά κυρίως να μιλήσουμε και για την πανδημία που απασχολεί πολύ κόσμο σε σχέση με τον αθλητισμό.
Ευχαρίστω. Ωστόσο, όμως, εγώ θέλω να διορθώσω και κάτι που είπατε για το πρόγραμμα του κυρίου Καραμπέτσου στο Βόλεϊ. Επίσης δεν είναι η αναφορά, και ακούσει μόνο για τον κύριο Τριανταφυλλίδη.
Ενώ για το αυτοχρηματοδοτούμενο, Υπουργέ, για το αυτοχρηματοδοτούμενο βόλιο.
Αν δείτε, εγώ θέλω να είμαι απολύτως δίκαιος και αντικειμενικός. Έχω ακούσει. Το ΔΕ πρόγραμμα της Τασούλας και Λεσίδου είναι επίσης κάτι το οποίο μου έχει προκαλέσει εντύπωση. Και θετική,
να πάμε σε διαφημίσεις και να συνεχίσουμε, γιατί μας πιέζει λίγο χρόνο μόνο γι' αυτό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Στη διάθεσή σας.
Real FM, Παναγιώτης Περπερίδης, Παύλος Παπαδημητρίου. Στη γραμμή μας ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο Λευτέρης Αυγεννάκης. Παναγιώτη, έχεις ένα υπόλοιπο για να το κλείσουμε αυτό, γιατί έχουμε και άλλα θέματα.
Λοιπόν,
και έχουμε και μηνύματα από τον κόσμο.
Απλώς, Υπουργέ, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα την επόμενη φορά, αφού πια εξηγιανθούν οι ομοσπονδίες, ανανεωθούν με καινούριο στελεχειακό δυναμικό κτλ., να γίνει λίγο πιο επιστημονικό όλο αυτό. Με αναγκαστική ενδεχομένως επιμόρφωσή του σε πανεπιστημιακό επίπεδο πια. Δημόσια διοίκηση,
ναι, σεμινάρια, όλο αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει.
Αυτή είναι η πρόταση.
Ήδη λοιπόν θέλω να σας πω ότι είναι μία από τις δεσμεύσεις που παρουσιάσαμε και μία από τις πρωτοβουλίες, από τις 13 πρωτοβουλίες που παρουσιάσαμε πριν περίπου 3 εβδομάδες. Με αφορμή τα όσα είδα το φως της δημοσιότητας, με θέματα, με περιστατικά κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, αλλά και περιστατικών σεξουαλικής βίας. Και αναφέρομαι στα όσα είπε η Σοφία Μπεκατόρου και όλα όσα ακολούθησαν στη συνέχεια. Μαζί με αυτά που βεβαίως είχε πει ο Νίκος Καλαμανάκης πρώτος από όλους. Έτσι λοιπόν, μία από τις δεσμεύσεις μας ήταν και η δημιουργία Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών και κυρίως διοικητικών παραγόντων ερασιτεχνικών σωματείων. Μέχρι ότου όμως φτάσει στο σημείο στη δημιουργία αυτού του Ινστιτούτου, επειδή θέλει και μια σειρά διαδικαστικών ζητημάτων πρέπει να κάνουμε, πραγματοποιούμε ήδη τα πρώτα σεμινάρια μαζί με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το οποίο ανέλαβε τον ακαδημαϊκό συντονισμό. μέσω του τμήματος οργάνωσης και διαχείρισης αθλητισμού. Και έτσι υλοποιούμε το πρώτο σεμινάριο που ξεκινά την επόμενη Τρίτη, 16 του μηνός, ο πρώτος κύκλος δηλαδή, 16, 5, 18 και Τρίτη 23 Μαρτίου, τρεις συνεδρίες από 4 ώρες απογευματινές διαλέξεις με ζητήματα ο ρόλος των διοικητικών στελεχών, βασικές αρχές αθλητικού marketing, νομικά ζητήματα στον αθλητισμό, τρόποι προσέλκυσης ιδιωτικών χρημάτων μέσω χορηγιών κτλ. Μέσα ενημέρωση αθλητισμός. Μια σειρά δηλαδή από ζητήματα τα οποία εκ των πραγμάτων πρέπει να ξέρουν.
Ωραία, βέβαια.
Λοιπόν, να σας πω ότι έχουν περάσει, έχουν δηλώσει να συμμετάσχουν πάνω από 1.500 στελέχη των διοικήσεων των αστυνομικών σωματείων.
Οπότε
θέλω να πω ότι κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να κάνει μία δήλωση. Να δηλώσει μία φορά. Εκ των πραγμάτων θα υπάρξει δεύτερο κύκλο, διότι είναι σαφές ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσουν. Από τον πρώτο κύκλο και τους 1.500 και πλέον που έχουν δηλώσει. Οπότε θα έχουμε και δεύτερο κύκλο για όσους δεν. Το λέω λοιπόν για όσους μας ακούνε και έχουν δηλώσει και δεν ενημερωθούν. Εκ των πραγμάτων θα ακολουθήσει και δεύτερο κύκλο ώστε να ενημερωθούν άμεσα και να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν.
Ωραία. Κύριε Αβγενάκη, έχετε νομίζω μια δυσάρεστη για σας πρωτιά στην κυβέρνηση σε σχέση με τους άλλους υπουργούς. Έχετε δεχτεί την περισσότερη κριτική για τα λουκέτα στο δικό σας κομμάτι που αντιστοίχως άλλοι υπουργοί δεν την έχουν δεχτεί. Τι γίνεται με αυτό, με ποια κριτήρια, ποιος τελικά αποφασίζει τι κλείνει, τι ανοίγει, τι έχει γίνει ως τώρα, αναγνωρίζετε κάποιο δίκιο σε αυτούς που φωνάζουν, που έχουν μείνει πίσω σε προπονήσεις, που έχουν μείνει πίσω σε πρωταθλήματα?
Αναγνωρίζω το άγχος, την κόπωση, την ανάγκη να προπονηθεί, να αθληθεί ο κόσμος. Ωστόσο, εμείς να ξεκαθαρίσουμε ότι εκπροσωπούμε τον οργανωμένο αθλητισμό και όχι την άθληση, την αθλοπαιδεία στις αυλές, στις αλάνες και στα κλειστά σχολεία που πηδώντας τους φράχτες παρισφύρουν μέσα παιδιά και εκ των πραγμάτων κάνουν χρήση των.
Είναι εδώ δίπλα, ακριβώς δίπλα εδώ. Τώρα μόλις ερχόμασταν έπαιζαν μπάσκετ τα παιδιά. Τι να κάνουμε.
Εμείς λοιπόν δεν μιλάμε γι' αυτό, δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Εμείς μιλάμε για τον οργανωμένο αθλητισμό. Και εκεί καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά την ανάγκη. Από την άλλη, δεν σας κρύβω ότι η δομή όπως έχει λειτουργήσει και λειτουργεί για όλη την κυβέρνηση, υπάρχει μια προτεραιότητα στους λοιμοξιολόγους και στην αρμόδια επιτροπή που εισηγείται κατόπιν πληροφόρησης και εικόνας που έχει συνολικά σε καθημερινή βάση για την πανδημία. Δεν σας κρύβω ότι υπήρξαν στιγμές που υπήρξε ένταση μεταξύ μας και υπήρξε ένταση μεταξύ μας διότι είτε δεν είχαν ακριβή στοιχεία, είτε δεν είχαν ακούσει ή δεν θέλησαν να ακούσουν καν την επιχειρηματολογία μας, με αποτέλεσμα να έχουμε εισηγήσεις από μέρους τους οι οποίες κατέληξαν σε αποφάσεις λάθος. Πέφτουμε να διορθώσουμε, έχουν γίνει διορθωτικές κινήσεις. Παρόλα αυτά όμως, εδώ θέλω να πω ότι ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Η πανδημία δεν έχει προηγούμενο, αυτό που ζούμε δεν έχει συμβεί τουλάχιστον τα τελευταία 10, 20, 30 χρόνια. Άρα εκ των πραγμάτων είναι κάτι πρωτοφανές για την ελληνική κοινωνία. Καταλαβαίνω πάρα πολύ όλα αυτά που συμβαίνουν, την κόπωση. Δεν εστερνίζομαι και δεν υιοθετώ τις ακρότητες και ότι ο Αβγενάκης τελείωσε τον αθλητισμό, ο Μητσοτάκης έκανε το άλλο. Εντάξει, αυτά είναι κραυγές οι οποίες δεν συνάδουν με τη λογική, με αυτό που υπηρετεί δηλαδή την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας και της αθλητικής οικογένειας. Ωστόσο, θέλω να πω ότι με αυστηρότερα πρωτόκολλα, τα οποία η επιτροπή που δουλέψαμε μέσα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατατέθηκε και εγκρίθηκε από τους δημοξιολόγους, με την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή, την οποία έχουμε από τον πρώτο κύκλο της πανδημίας και λειτουργεί άψογα, επαναλαμβάνω, καταφέρουμε να είμαστε βήματα μπροστά, πιο μπροστά από ό,τι άλλα υπουργεία, αλλά και με μια πειθαρχημένη αθλητική κοινότητα, έτοιμη να εφαρμόσει πρωτόκολλα. Είμαστε σε θέση να σας πω ότι ανοίγουμε σταδιακά παρά τις δυσκολίες, προπονήσεις, αθλήματα και σιγά σιγά ελπίζω να επανέλθουμε στην κανονικότητα.
Στο επιχείρημα ότι σε όλη την Ευρώπη ο αθλητισμός είναι ανοιχτός και στην Ελλάδα κλειστός. Γιατί αυτό το επιχείρημα ακούγεται.
Δεν ισχύει αυτό. Εντάξει, ακούω γενικόλογα. Αυτό δεν ισχύει. Η κάθε χώρα έχει διαφορετικά μοντέλα εφαρμόσει στα θέματα του αθλητισμού. Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, εμείς τα λαμβάνουμε όλα υπόψη και βέβαια λαμβάνουμε υπόψη και τη διάθεση των διοργανώτριων αρχών να εφαρμόσουν πρωτόκολλα, τη δυνατότητά τους, ακόμα και την οικονομική δυνατότητα να εφαρμόσουν τα αυστηρά πρωτόκολλα. Θέλω να σας πω όμως ταυτόχρονα ότι ειδικά για τις χαμηλές κατηγορίες, δηλαδή πιάνοντας λίγο το ερασιτεχνικό κομμάτι, έχουμε ήδη ξεκινήσει συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε χρήματα έτσι ώστε τουλάχιστον το επόμενο κρίσιμο τρίμηνο να προωθεί, να δίδει, να εξασφαλίζει τα απαιτούμενα χρήματα για να γίνονται τα τεστ, και ανάλογα του βαθμού επικινδυνότητας του αθλήματος να είναι εβδομαδιαία, δεκαπεθήμερα ή μηνιαία.
Το άναψε
να αποτρέψουν.
Το άναψε σβήσε στο σώμα των αθλητών. Που είναι,
είναι τραγικό.
Ενώψει Ολυμπιακών Αγώνων, πώς θα το αντιμετωπίσετε?
Θέλω να σας πω ότι όλα τα μέλη της Ολυμπιακής ομάδας δεν σταμάτησαν καμία μέρα να αθλούνται, να προπονούνται. Το είχαμε προβλέψει και στην πρώτη πανδημία και στον πρώτο κύκλο και τώρα.
Άκουσα από αθλητές παραπονάκια πάντως.
Και τις Ολυμπιακές και τις Παραολυμπιακές μας. Μα το ξέρω ότι υπάρχουν παράπονα. Το καταλαβαίνω πρώτος από όλους. Μην είστε εντύπωση ότι εγώ χαίρομαι από όλη αυτή την εικόνα για την κατάσταση. Δεν έχω χάσει τα λογικά μου και ούτε φανταζόμουν ποτέ ως υπουργός αθλητισμού να κλείνω εγκαταστάσεις. Θα ήθελα να ανοίγω και άλλες εγκαταστάσεις, να φέρνω διοργανώσεις, να κλείνω. Προς Θεού, δεν παραλογίζω. Ούτε έχω χάσει τη σειρά μου, ούτε έχω χάσει την επαφή με την κοινωνία. Σαφώς υπάρχει εκνευρισμός, κόπωση. Μιλώ και εγώ με τους εκπροσώπους των αθλητών, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο. Και να σας πω και κάτι. Χαίρομαι που έστω αυτή η κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια φέρνει διάταξη που ταυτοποιεί το συνταξιοδοτικό κομμάτι των αθλητών που είναι κατά τύπον ερασιτέχνες, ενώ είναι επαγγελματίες. Και αναφέρομαι για παράδειγμα Α1 μπάσκετ γυναικών, Α κατηγορία ποδόσφαιρο γυναικών, Α1 κατηγορία βόλεϊ, Α1 κατηγορία ανδρών γυναικών.
Αν αναγκάζετε και τους παράγοντες να τους ασφαλίζουν.
Προσέξτε, θα είναι υποχρεωτικό, διότι βήμα-βήμα με το Μητρό και με το Μητρό προπονητών, όλα ακολουθεί το Μητρό των αθλητών, εκ των πραγμάτων όλα αυτά σφίγγουν. Και επαναλαμβάνω, περνάμε διάταξη τώρα που τακτοποιεί και θα συμπεριλαμβάνονται όλοι πλέον αυτοί οι αθλητές που θα ενταχθούν σε αυτή τη διάταξη και αναφέρομαι σε όλες τις κατηγορίες που είναι κατά τύπον ερασιτέχνες. Ακόμα και εκεί υπήρχε παρεπτόντως λάθος αντίληψη από τους δημοξιολόγους. Γίνεται ένα θέμα για το ασφαλιστικό που χρόνια συζητιόταν και που κανένα δεν είχε τα κότσια να το ακουμπήσει. Εμείς το πιάσαμε μετά από πρόταση, επαναλαμβάνω, τον ίδιο των αθλητών και πιο συγκεκριμένα τον Ανδρέα του Γνιαδάκη εκπροσωπώντας τους καλαθοσφαιριστές, σε μια από τις αντίσεις που κάναμε, τις τηλεδιασκέψεις που κάναμε με τους εκπροσώπους ανδρών γυναικών, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, πόλο, ποδόσφαιρο. Και η πρόταση αυτή ακούστηκε από τον Ανδρέα, τη δουλέψαμε, τη συζητήσαμε με το Υπουργείο Εργασίας. Και ναι, την έχουμε συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει σε συζήτηση την επόμενη
εβδομάδα. Τι σας λέει ο Καπράλος, ο Σπύρος, θα γίνει Ολυμπιακή αγωνιστή, εικόνα έχετε?
Καλά, με τον Σπύρο έχουμε άριστη, με τον κύριο Καπράλο.
Το ξέρω.
Έχουμε άριστη συνεργασία και εκείνος καταβάλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να βοηθήσει με κάθε τρόπο τα όσα δύσκολα αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός αθλητισμός. Και βεβαίως αισιοδοξούμε ότι θα γίνουν οι Ολυμπιακοί αγώνες, ότι θα έχουμε δυναμική παρουσία και θα καταφέρουμε να φέρουμε αρκετά μετάλλια και αρκετές χαρές και χαμόγελα στους Έλληνες πολίτες.
Το αίτημα Καπράλου της ΕΟΕ δηλαδή για προτεραιότητα της Ολυμπιακής ομάδας στους εμβολιασμούς θα το ικανοποιήσετε?
Το έχουμε καταθέσει ήδη δύο φορές. Τη μία γραπτός και τη δεύτερη προφορικά στους δημοξιολόγους πριν ακριβώς την προηγούμενη εβδομάδα στην επεισοδιακή συζήτηση που είχα μαζί τους, που αναγκάστηκαν να διορθώσουν πάρα πολλά από αυτά που είχαν λανθασμένα αποφασίσει μόλις μια μισή μέρα πριν. Δεν έχω εικόνα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι η Επιτροπή Δημοξιολόγων αυτή που αποφασίζουν την προτεραιότητα.
Όχι, είναι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Παρόλα αυτά, είναι αρκετά μέλη που συμμετέχουν και από εδώ και από εκεί. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι πέρα αυτού. Το έχουμε κάνει και γραπτός και θα επιδιώξουμε με κάθε τρόπο να γίνει κατανοητό η ανάγκη και να εμβολιαστούν τα μέλη των Ολυμπιακών μας, ώστε να προχωρήσουν στην πορεία τους προς το Τόκιο χωρίς άγχος και χωρίς αγωνία.
Πάντως, Υπουργέ, σε σχέση με αυτά που σας έλεγε ο Παναγιώτης, ας πούμε, βλέπω μέσα σε ένα μήνυμα της Ιωάννας της Μαστοροπούλου, της ακροάτριάς μας, ότι είναι πέραν του αγωνιστικού κομματιού, ότι να ανοίξουμε, ρε παιδί μου, να μπορέσουμε τα παιδιά να γυμναστούν, είναι και ένα κοινωνικό θέμα τα παιδιά του αθλητισμού, ακόμη και αν δεν είναι πρωταθλητές, να κλείνονται στο σπίτι, είτε κάνουν γυμναστική είτε οποιοδήποτε άλλο άθλημα.
Απολύτως συμφωνώ με την ακροάτριά μας, απολύτως συμφωνώ. Ωστόσο, όμως, επαναλαμβάνω, δεν είμαι λοιμοξιολόγος, ούτε είμαι στην Επιτροπή. Προσέξτε. Εγώ έχω την πολιτική ευθύνη. Την ιατρική ευθύνη την έχουν συγκεκριμένα πρόσωπα που αποτελούν την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, με συντονιστή τον κύριο Τσιόδρα. Που εκ των πραγμάτων για όλα τα ζητήματα όλων των Υπουργείων, για την εστίαση, για τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς κτλ., εκείνη διαχειρίζονται, λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα, ακούν την επιχειρηματολογία των υπουργών και καταλήγουν σε κάποιες αποφάσεις.
Πείτε μας κάτι, για να ακούμε
από
και
τη δικιά μας πλευρά, θέλω να σας πω κάτι, ότι δεν είναι πάντοτε ευχάριστες οι κουβέντες που κάνουν μαζί τους, ειδικά το τελευταίο διάστημα, ήταν σκληρές. Μάλιστα σε κάποιες στιγμές έως υπαρεξηγήθηκαν μαζί μας, δεν πειράζει, όλοι παλεύουμε για το σωστό, για το σωστότερο ή το καλύτερο.
Να τσακώνεστε, δεν χάλασε ο κόσμος. Δεν χάλασε ο κόσμος.
Δεν είναι θέμα, δεν είναι αυτό ο σκοπός να τσακωνόμαστε.
Όχι, τώρα, λέω δεν χάλασε ο κόσμος.
Θέμα, δεν είναι, και δεν είναι και θέμα, αν μου επιτρέπετε, έτσι, μαγιάς ας πούμε να τσακωθείς. Όχι βέβαια, το θέμα είναι να πείσεις. Το θέμα είναι να πείσεις και να καταφέρεις να κάνεις το σωστότερο, το δικαιότερο, βεβαίως μη βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή αθλητών, παραγόντων, προπονητών.
Πείτε μας κάτι, αξιότιμη Υπουργέ, εδώ για να βάλουμε και λίγο τον κόσμο πιο πολύ στην κουβέντα. Ο φίλος ο ακροατής, ο Παντελής, ο οποίος είναι επαγγελματίας οδηγός, αλλά αγαπάει πάρα πολύ το αυτοκίνητο, μου λέει να σας ρωτήσουμε εάν βλέπετε κάτι με το Ράλι Ακρόπολης. Δηλαδή, αν θα δούμε αυτό το ιστορικό, όπως όλοι αναγνωρίζουν στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Λοιπόν, θα το δούμε και θα το δούμε και άμεσα.
Για πείτε
μας. Θα το δούμε λοιπόν, γι' αυτό θέλω να σας πω σε μια πολύ ευχάριστη είδηση. Είναι ότι είναι γνωστό ότι έχουμε ήδη ως χώρα καταφέρει να κερδίσουμε πολύ χαμένο έδαφος στο θέμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και του Ράλι Ακρόπολης και της σχέσης Ελλάδας με FIA και με WRC που είναι ο προμότερ της μεγάλης κορυφαίας διοργάνωσης. Μηχανοκίνητων ράλι. Ωστόσο όμως καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι σε ένα σημείο. Δηλαδή πριν περίπου 1,5 μήνα είχαμε 2 μήνες είχαμε ανακοινώσει την υπογραφή με τον WRC για το 22-23 ράλι Ακρόπολης στην Ελλάδα. Και για την πρώτη αναπληρωματική θέση που κατέκτησε η Ελλάδα αφού έπεισε ότι τελικά και σοβαροί είμαστε και θέληση έχουμε και οργανωτικότητα διαθέτουμε και μπορούμε να συνθέσουμε και να μαζέψουμε τα αποκαίδια και να σβήσουμε τις εκκρεμότητες για να διορθώσουμε όλα τα κακό κείμενα που αντιμετωπίσαμε με το που πατήσαμε το πόδι μας στο Παρίσι, στα γραφεία της FIA. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς ένιωσα τότε. Πραγματικά κάλπα ζωής πράκτορας. Παρ' όλα αυτά, σφίξαμε τη γροθιά μας, δουλέψαμε, κερδίσαμε, επαναλαμβάνω, και υπογράψαμε για το 22-23 και πρώτη αναπληρωματική θέση για το 21. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι τις επόμενες ημέρες. Πρώτα ο Θεός, θα έχουμε πάρα πολύ καλά νέα και για το 21, όπως όλα δείχνουν. Και η εβδομάδα αυτή είναι κομβική για να έχουμε νέα καλά.
Δηλαδή, πότε θα το δούμε το ράλι να γίνεται, Υπουργέ?
Το 21, θα σας πω.
Τώρα, μέσα στον χρόνο, με το καλό. Με το καλό. Πείτε μου κάτι
για
άλλο.
Για το 22 το έχουμε υπογράψει. Για το 22 και το 23 το έχουμε υπογράψει. Και μένει λοιπόν να ξεκινήσει έστω ένα χρόνο νωρίτερα, που ήταν και η βασική μας
επιδίωξη. Μπράβο, μπράβο. Γιατί προβάλλει και τουριστικά τον τόπο. Προβάλλει και τουριστικά τον τόπο.
Και οικονομικά, γιατί η οικονομία, αλλά και από την άλλη, αναδεικνύουμε ένα ξεχωριστό άθλημα που το είχαμε. Ξέρετε, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα το χαρτοφυλάκιο αυτό, ξεκαθάρισε ότι ενδιαφέρον μας, η προτεραιότητά μας είναι όλα τα αθλήματα. Mm-hmm. Δεν θα γίνω υπουργός του επαγγελματικού ποδοσφαίρου ή υπουργός ποδοσφαίρου. Βεβαίως σέβομαι, το ποδόσφαιρο αποτελεί το βασιλιά των αθλημάτων, αλήθεια είναι αυτό. Ωστόσο όμως υπάρχουν και πολλά άλλα αθλήματα, λιγότερο ή περισσότερο δημοφιλή, που αυτοπροσωπικά έχουν τη δικιά τους αξία, τη δικιά τους αποστολή και τα δικά τους δεδομένα τα οποία πραγματικά προσφέρουν. Προσθέτουν ναι. Και στην οικονομία και στην εικόνα της χώρας μας.
Να ρωτήσω, Υπουργέ.
Λοιπόν, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, mm-hmm. εγώ χαίρομαι γιατί είμαι και φαν, δεν σας κρύβω, δεν είχα καταλάβει τη δύναμη την οποία έχει. Και το κατάλαβα στα πρώτα κιόλας βήματα που κάναμε, αναζήτησης μοντέλων συνεργασίας με την ΟΜΑΕ, με τους συλλόγους των οδηγών ράλι, με όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία είχαν πολυδιασπαστεί και που εκ των πράγματων πρέπει να είναι μία γρότια για να καταφέρουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη όπως το καταφέραμε, με μπροστά την ίδια την κυβέρνηση, στη ΦΙΑ και προς άλλους αρμόδιους φορείς, διεθνείς οργανισμούς και φορείς, και καταφέραμε να είμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση. Σας ανέφερα λίγο
πριν. Να ρωτήσω κάτι.
Αποκαθιστούμε δηλαδή την εικόνα της χώρας μας σε πολλά επίπεδα. Ναι, ναι. Που δυστυχώς τα είχαμε κάνει μαντάρα τα προηγούμενα χρόνια.
Έχω, Υπουργέ, ένα μήνυμα, όχι μέσω του ραδιοφώνου, αλλά στο κινητό μου τηλέφωνο, από έναν γνωστό παράγοντα του ποδοσφαίρου, του επαγγελματικού. Μου ζητά ο άνθρωπος, αλλά έχω το μήνυμα και είναι στη διάθεσή σας το όνομα κάποια στιγμή. Να σας ρωτήσουμε τι γίνεται για το πάγιο αίτημα των επαγγελματικών ανωνύμων εταιριών του ποδοσφαίρου για ποσοστό από το στοίχημα.
Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας δώσω πάλι μια είδηση.
Καλό αυτό.
Ότι καταρχήν ξέρουμε πολύ καλά ότι από τότε που... Να σας πω, μην μιλήσουμε άλλο, θα δώσουμε και άλλα πράγματα.
Δεν πειράζει, δεν μας χαλάει καθόλου μας, δεν μας χαλάει.
Όπως θα θυμάστε και εσείς, όπως οι ακροατές μας, από τότε που πουλήθηκε ο ΠΑΠ, στην ουσία ο αθλητισμός έπαψε να έχει πηγές χρηματοδότησης πέρα από τον κρατικό προϋπολογισμό και φυσικά τον ιδιωτικό τομέα, το χορηγιακό κομμάτι. Είχε ακουστεί πάρα πολλές φορές το αίτημα ότι επιτέλους να λαμβάνει χρήματα τόσο ο αθλητισμός και τα αθλήματα που συμπεριλαμβάνονται στα δελτία και σε όλες τις μορφές στοιχηματικής δραστηριότητας, νόμιμες πάντοτε, όσο και ο αεραστεχνικός αθλητισμός. Εμείς το κάνουμε πράξη. Και έτσι με διάταξη που περάσαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών το Δεκέμβρη, ετοιμάσαμε πολύ μεθοδικά τη λεγόμενη ΚΙΑ, την Υπουργική Απόφαση, η οποία στην ουσία δίδει, προβλέπει ένα νέο διαφορετικό τρόπο φορολόγησης των νόμων εργασιών, των νομίμων στοιχηματικών εταιριών, αφενός ή αφετέρου ένα μεγάλο ποσοστό από τα χρήματα που προκύπτουν μέσα από το ορθότερο φορολογικό πλέον μηχανισμό που εφαρμόζεται, να πηγαίνουν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στις επαγγελματικές ομάδες που συμμετέχουν φυσικά στο στοίχημα, αφενός αλλά αφετέρου και στον αεραστεχνικό αθλητισμό. Που βεβαίως ο αεραστεχνικός αθλητισμός για μας είναι όλοι αυτοί οι συλλόγοι, τα σωματεία τα οποία έχουν εγγραφεί στο Μητρό και που έχουν νόμιμη και διαρκή δραστηριότητα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τα νέα είναι ευχάριστα και την επόμενη εβδομάδα προβλέπεται να υπογραφεί αυτή η οικία και να μπορεί άμεσα να μπορούμε άμεσα να μιλάμε για χρηματοδότηση στην εξέλιξη του χρόνου βέβαια. Από τη φορολόγηση.
Άρα θα πηγαίνουν στις ομάδες χρήματα και από εταιρείες πλην ΟΠΑΠ εφόσον είναι νομίμως λειτουργούσες.
Σωστά.
Okay.
Σωστά.
Okay.
Κάτι το οποίο επαναλαμβάνω ήταν πάγιο αίτημα και γίνεται πράξη.
Σημαντικό.
Όχι μόνο για τις επαγγελματικές ομάδες, όχι μόνο για τον επαγγελματικό αθλητισμό, όχι μόνο για αυτούς που συμμετέχουν στα δελτία, αλλά και για τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Που εκ των πραγμάτων χρειάζεται ενίσχυση και κατά τα ψέματα, αλλά χρειάζεται και όπλα να μπορεί να ανοίξει και ο ίδιος τα φτερά του και να αντλήσει και ο ίδιος χρήματα μέσα από τον ιδιωτικό τομέα.
Είναι καλό αυτό. Είναι καλό. Και είναι είδηση.
Μάλιστα. Ωραία, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα.
Μισό, περίμενε.
Έχουμε κι άλλο.
Όχι, δεν έχω κάτι άλλο, αλλά μου λέει με αφορμή ένα μήνυμα του κυρίου Διονύση του Γαλιατσάτου. Να έχετε το νου σας γενικώς, γιατί έχω μια διέστηση ότι όχι προσωπικά, αλλά σε εσάς, να σας τριμώξουν προσωπικά εννοώ. Μήπως βρείτε εμπόδια σε σχέση με το ιδιώνυμο, φοβάμαι.
Έχετε, αλήθεια, επειδή διαβάσαμε διάφορα σήμερα το πρωί,
ναι, έχετε
κάποια επίσημη ενόχληση ή μη επίσημη τέλος πάντων.
Μη μου πει ότι είναι και αυτό αντισυνταγματικό, όπως ήταν η θεωρία.
Όχι, όχι, αυτό να το κάνετε και εδώ θα έχουν ευθύνη και τα κανάλια, γιατί τον Ορφανό τότε δεν τον υποστηρίξαμε, για να λέμε και τα δικά μας. Θα έχουν ευθύνη και τα κανάλια, όποιος μπαγλαρώνεται, για να το πω πεζοδρομιακά, και πάει με τις χειροπέδες μέσα να τον δείχνουνε. Να τον δείχνουνε ότι μπαίνει επειδή κάνει αυτά που κάνει στο ποδόσφαιρο. Γιατί όλοι αυτοί δεν είναι παραγωγά του ποδοσφαίρου, Υπουργέ. Αυτοί δεν είναι παραγωγά του ποδοσφαίρου και φάνηκε πολύ, πολύ καθαρά σε πράγματα που γίνονται τον τελευταίο καιρό. Μπορεί να βρίσκουν θαλπορεί και καταφύγιο μέσα σε συνδέσμους, αλλά δεν είναι παράγωγα του ποδοσφαίρου.
Και σύν της άλλης, ο σωστός επενδυτής στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, επαγγελματικό αθλητισμό, αλλά και στον αεραστεχνικό, αλλά συγκεντρωθούμε στον επαγγελματικό, νομίζω ότι θέλει, επιδιώκει να έχει κοντά πολύ υγιή, χαμογελαστό φίλαθλο κόσμο. Και όχι ακραίες συμπεριφορές και ακρότητες. Και επαναλαμβάνω.
Ας μην είναι χαμογελαστός, ας είναι ήσυχος τουλάχιστον.
Όχι, να είναι και χαμογελαστός. Και επαναλαμβάνω τη θέση της κυβέρνησης ότι είμαστε υπέρ της σωστής και νόμιμης λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων.
Πάντως είναι ο μοναδικός δρόμος και θα επανέλθω.
Ναι.
Το τονίζω.
Ή των κανονικών οπαδών.
Πάντως για να φτάσουμε στο όραμά σας, το οποίο είχαμε συζητήσει πάλι εκτενώς και εγώ το είχαμε συζητήσει, να υπάρχουν οπαδοί και των δύο μέσα στο γήπεδο. Είναι ωραίες συζητήσεις αυτές. Μόνο μέσα από το ιδιώνυμο και τον έλεγχο των λεσχών περνάει. Εάν αυτό γίνει, συν τότε είναι
ένα μαζί. Να πηγαίνουν στα εκτός έδρας.
Ναι,
να πηγαίνουν, αδερφέ, πώς θα γίνει.
Συν της άλλης, αφού σας πω ότι έχει περάσει τη μία και μια μισή ώρα περίπου συζήτηση.
Κλείνουμε. Φεύγετε.
Συν της άλλης, θέλω να πω ότι μια πρώτη τέτοια ευκαιρία να πιάνουμε από την όποια κρίση να βλέπουμε τις ευκαιρίες και τις αρπάζουμε. Παράδειγμα, όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση. Που δεν είχε επιτυχή εξέλιξη και δικαίως τελικά, διότι είχαμε εξαρτηθεί από πανδημίες για την παρουσία των φιλάθλων, μίνιμουμ αριθμού φιλάθλων στα γήπεδα. Εκεί αρχίσαμε να εφαρμόζουμε, και αν ανατρέξετε στο πρωτόκολλο που η ίδια η Super League είχε δουλέψει, το οποίο εφόσον φυσικά εφαρμοζόταν θα ακολουθούσε συνέχεια με όποιες μικρές μικροβελτιώσεις και τον μπάσκετ και τα υπόλοιπα αθλήματα. Προέβλεπε αριθμημένες θέσεις, ονομαστικό εισιτήριο, παρουσία των ιδιωτικών εταιριών ασφάλειας στο security από τις ομάδες που έχουν το ρόλο του οικοδεσπότη, ας πούμε.
Ναι, αρκεί αυτοί να μην είναι συνδεσμίτες βέβαια, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
Προσέξτε. Όλα αυτά είχαν συμπεριληφθεί. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι εκ των πραγμάτων με το άνοιγμα των γηπέδων και με την επάνωδο στην κανονικότητα, το θέμα του ονομαστικού εισιτηρίου, των αριθμημένων θέσεων, της παρουσίας της αστυνομίας όχι μέσα στο γήπεδο σε ρόλο security, αλλά ο ρόλος security θα είναι συγκεκριμένος και με συγκεκριμένη αποστολή και από συγκεκριμένα πιστοποιημένα άτομα, τα οποία όλα αυτά δεσμευτικά είχε συμπεριλάβει στο πρωτόκολλο της Super League 1, σωστά κατά τη γνώμη μου, γιατί εκείνη δούλεψαν πολύ όρημα την περίοδο εκείνη. Αυτή η δουλειά δεν πάει στον πρώτο. Αυτή η δουλειά που έχει γίνει θα εφαρμοστεί.
Μη σας λυγίσουν με το ιδιώνυμο, να έχετε το νου σας. Ευχαριστούμε θερμότατα.
Και θα δώσουμε τη μάχη μας, απαντώ εγώ.
Ναι.
Δεν είμαστε. Προσέξτε λίγο, θα το πω ξεκάθαρα. Εδώ δεν ερχόμαστε αυταρχικά να επιβάλλουμε πράγματα. Εδώ ερχόμαστε να δουλέψουμε για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχουμε τα επιχειρήματά μας, λειτουργούμε εντός των συνταγματικών ορίων. Από εκεί και πέρα ακούμε απόψεις και αν υπάρχει επιχειρηματολόγηση τέτοια που πραγματικά μας πείσει, εδώ είμαστε να κάνουμε τις όποιες διορθωτικές κινήσεις. Αλλά όχι φόβος και κυρίως όχι προκαταλήψεις. Και όχι δεν γίνεται, γιατί έτσι είναι. Όπως μας λέγανε, δεν υπάρχει όριο ηλικίας, δεν μπορεί να μπει, δεν αυτό. Τελικά και μπήκε και εφαρμόζεται και θα έχουμε ανανέωση σε όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες πάνω από 60 και 70%, ένα υψηλότατο ποσοστό που δεν έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας. Και νέα πρόσωπα θα δοκιμαστούν στις διοικητικές θέσεις. Και άνοιγμα αθλημάτων θα έχουμε.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ. Και εξωτερικά θα έχουμε. Άρα λοιπόν, εδώ είμαστε για να δοκιμάσουμε.
Ευχαριστούμε.
Κάτι το οποίο έχει δοκιμαστεί και έχει βαλτώσει και δεν έχει αποδώσει. Mm-hmm. Πρέπει εκ των πραγμάτων να βελτιωθεί.
Να είστε καλά και ευχόμαστε και ένα καλό ATP στην Ελλάδα, να έχουμε τον Τσιτσιπά και την.
Θέλω να σας πω γι' αυτό λοιπόν, ότι αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει και θα γίνει διότι δημιουργούμε τις προϋποθέσεις. Δημιουργούμε τις εγκαταστάσεις. Πέρα από τις ταινιστικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο Τατόι, που έχουν όμως είναι ιδιαίτερες, μοναδικές θα έλεγα, αλλά και μιας περιορισμένης δυναμικότητας, δημιουργούμε πλέον και στο ΆΚΑ, μέσα από τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, εγκαταστάσεις ταινιστικές, οι οποίες σήμερα όπως είναι, χωρίς να έχουν γίνει στην ουσία πολύ σοβαρές παρεμβάσεις, έχουμε περίπου στα 950 άτομα καθημερινά. Με το project, με την επένδυση την οποία προβλέπεται να γίνει. Στην επόμενη διετία, σας ενημερώνω ότι αυτές οι εγκαταστάσεις που θα προβλέπει και την αύξηση των γηπέδων και αύξηση των εσόδων για το ΟΑΚΑ, αλλά αύξηση των γηπέδων, θα είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε και να διοργανώσουμε και τέτοιο επίπεδο.
Και χιλιάρι, άντε και στο χιλιάρι.
Ευτυχώς προλάβαμε.
Να βλέπουμε σάκαρι και τσιτσιπά.
Δεν είναι μόνο το τένις μου. Φέρτε διοργανώσεις γενικώς.
Μια είπατε για το ΟΑΚΑ.
Ευτυχώς προλάβατε και δεν το πούλησαν, Υπουργέ. Ευτυχώς προλάβατε.
Δεν το πουλήσαμε και όχι μόνο αυτό. Αλλά πολύ πολύ σύντομα, σε μερικές εβδομάδες, θα ακούσετε και πολύ 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 ευχάριστα θέματα, πέρα από το ότι το τένις, όπως σας είπα, σε συνεργασία με το ιδιωτικό τομέα, με απόλυτη διαφάνεια, μισθώθηκε με όρους διαφανείς και επικερδής και κερδοφόρους για το ΟΑΚΑ, εξελίσσεται και περιλαμβάνει ένα project περίπου 5 με 7 εκατομμύρια περίπου, μιλάμε για πλήρη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Έχουμε και ένα δεύτερο σημαντικό γεγονός για τις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, εργοτάξιο μετά από 17 χρόνια. Η Lavra Development, μετά από το μνημόνιο που έχουμε υπογράψει να αφορμή την παραχώρηση των εκτάσεων μας, των εγκαταστάσεων μας στον Άγιο Κοσμά και τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, είτε στο ελληνικό είτε σε άλλες ελληνικές εγκαταστάσεις, φτιάχνουμε το μεγαλύτερο συγκρότημα υγρού στίβου σε όλη την Ευρώπη με 11 πισίνες. Αναβαθμίζουμε τις φυστάμενες, ξυλώσαμε τις επιπλέον κερκίδες που υπήρχαν στο χώρο αυτό, 900 τόνους σίδερο βγάλαμε από εκεί πέρα. Που ήταν υποχρεώσει να το κάνει η πολιτεία αμέσως μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων. Κατασκευάζεται και νέα πισίνα για το κοινό, νέες πισίνες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και σύν της άλλης, το Ταμείο Ανάκαμψης θα ενισχύσει γενναία το ΟΑΚΑ και γι' αυτό θα έχουμε συντομότατα να σας ανακοινώσουμε και συγκεκριμένα ποσά. Αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης συνολικά η σωστή αξιοποίηση του Ολυμπιακού Σταδίου Σπύρος Λούις, αλλά και όλων των αθλητικών μας εγκαταστάσεων.
Ζητώ,
αλλά ειδικά εκεί έχει δοθεί μεγάλη προτεραιότητα.
Ζητώ συγγνώμη που θα το συνεχίσω λίγο, αλλά μου δίνετε πάλι την πάσα. Είχε γράψει ο Παύλος στο ενικός.gr για το γήπεδο του μπάσκετ, για το κλειστό του μπάσκετ, ότι θα δοθεί στον Παναθηναϊκό για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να το αξιοποιήσει ουσιαστικά εποφελία και του ΟΑΚΑ και του κράτους προφανώς να είναι ιδιοκτησία.
Εξελίσσεται αυτή η συζήτηση. Σε καλό δρόμο.
Okay.
Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ.
Αλλά όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Έχει τάσει και για άλλη ομάδα που έχει ενδιαφερθεί για άλλη εγκατάσταση.
Όπως.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
Έστω την εγκατάσταση.
Έστω την εγκατάσταση.
Και άλλα.
Όχι, μην πείτε την ομάδα. Ποια εγκατάσταση.
Ποια εγκατάσταση. Καλά. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας.